ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Awa na Washington DC, tukumi ngonga zomi na mitanu na ndambo 15h30. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Kisangani, Rutshuru, Drodro, pe na monyele nyonso ekolo Congo Demokratike. Mpoko elamu na bino baso pe boye ibalamu na sango ya moki ya lelo edisyon na biso ya mibale. Sango na lokota na Lingala na VOA, The Voice of America, uto Washington DC. Patu makala la Alimasi na Chang, ba zali ozele ya Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya moki ya lelo epesemeli bino na edi sango uto studio zomi na sambo awa na La Voix de l'Amérique. Na sango ya moki ya lelo, Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge, a bandeli kolobali susu mpasi monene na motema azali na yango na mbeba ya Kanza. Ba belge basalaka na RDC na eleko ya bunokoto ya colonisation azwaki maloba lelo na libanda ya Etando ya parlement na Kinshasa. Sima na bobimi ya rapport ya IGF, Inspection Générale ya Finance, eyi pamili bakambi ba Jekamine ya Kalana Mayuya, ba imboka pe ba ONG, ba tomboli mongongo to koyoka yango awa. Ba yi Croix Rouge na baye, ba yi bisusu kosala mosala na bangote po bazali kokufa mingi na bitumba na etuka ya Ituri tukolanda sango yango awa.
La fois passée, les bébés qui n'ont mai, tous angaki hors bord, tous angaki boîte, tous angaki gilet de sauvetage. Tout ça, ça nous pose problème. La zone linga tous salam salam mais matériel tant tous angi, tous consala nanine.
Kabila, toba communauté inso ya etuka ya nord Kivu, basakoli ete bandimi bitumba bisila na etuka na bango bayukani liboso ya MONUSCO.
Mingi, ozala na Kinshasa, ozala na Kisangani, ozala na bipai na RDC Mobimba. Tangu bamoni mutu ya ilongi na biso, balobaka, Rwanda yeyo.
Tokolanda na linaka na biso, lokole, likambo litali festival jazz kifa e kubanda le 17 ti le 18 juin na Kinshasa. Pona kolobela yango Marius Munga akoyamba moko na baye balandela karango Olivier Mukandi kasi yambo nango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Thomas ya ekolo Belgique, Philippe na molonga ni wae Mathilde baiba komaki na ekolo Congo Démocratique lobilo leki, bakendaki na ntongo ya lelo mokolo mwa misato na Musée National elongo na couple présidentiel ya RDC mpe ba ministre ya mambi ya bapaya ya RDC na oyo ya ekolo Belgique epai wapi batiaki maboko na boyokani po na bozongisi ntoki to misala ya mayele ya bankoko to mpe ba objet d'art eye ekolo Belgique ezwaka na tango ya colonisation to bono. Kaka lelo Ntoma Philippe pe mwasi na Mathilde bakendaki pe kotala ekaniseli to pe memorial ya bancien combattant liboso ete bakende na ndako ya bakelimi beko bae bakutanaki kati na badepute na basénateur na palais du peuple po na lisikulu ya roi ya Belgique liboso ya bakelimi beko. Liboso ya milumiye, roi Philippe apesaki mpete ya lokumu na miso ya président Félix Tshisekedi na caporal Albert Kunyuku oyazali na mibu Nkamayoko mpe mobundi ya kala ya suka ya guerre mondiale ya moye ekolo Congo Démocratique. Bosengeli koyeba ete mpete e ya lokumu etikala kopesa manaino te na soda moko ya ekolo Congo Démocratique ezala baiba bundaka guerre mondiale. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC andimi ete ezali na ntina mpona Belgique mpe ekolo Congo Démocratique na kotia lisusu te makanisi na bango na makambo mayemaleka kala na tango ya colonisation kasi esengeli na bango kotala liboso na mikolomizali koya. Alobi yango lelo na Palais de la Nation na Kinshasa na bokutani na bapanzi sango liboso ya premier ministre ya ekolo Belgique Alexander De Croo. Mpe akanisi ete boyokani kati na bikolo bie mibale bizelami mingi na maimatali mambi mambongwana ya klima eyezali kotungisa mokili mobimba. Sima ye kozwa maloba, premier ministre ya Belgique Alexander De Croo asakoli ete RDC ezali na lotomo ya kosenga na bamboka ya zinga-zinga na yango na kotosa ndelo ya ekolo na ye po ete kimia ekota na bamboka ya zinga-zinga. Episcopo ya diocèse ya Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, asakoli lobi loliki liboso ba panzi sango ete, atako bozangi kimia bozali na province ya Nord Kivu, papa wa Roma akozala na Goma pona misa omokoloma le 4 juillet mozali koya. Na kolobela bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo démocratique pe batomboki ya mouvement M23, Monseigneur Willy Ngumbi asakoli ete ba Kristu pe bato ya lokumu ya ndenge na ndenge ya ekolo Rwanda bakosangana na boyambi ya papa wa Roma na engumba Goma. Bosengeli koeba ete mbala ya suka papa wa Roma akoma na ekolo Congo démocratique izalaka omubu 1985. Izalaki bongo papa Yohano Polo ya mibale. Na etali engumba Goma ekozala mbala ya yambo ya koyamba papa. Baima mpinga baibaibani na inu teba punzaki bangombe baike na mboka Kasila na teritwari ya Mwenga province ya Nord Kivu esakoli mwami mpe mokonzi ya Lwindi Mubeza ya Minei. Na actualite.cd abakisi ete bangombe koleka tuku Minei na mitano bamemami. Pona mokonzi o ya bankoko bobangi zali ete batu bae bazali na mandoki bazonga lisusu asengi lisungi na mbula matali mpona bokengi ya bavandi pe biloko na bango. Bosengeli koyeba ete mboka Kasika ezali esika ebebaki makasi sima na bobomi ya bato koleka nkama mwambe na tuku mitano tompe 850 na mobu 1998. Na liyebisi liye, babimisaki lobi loleki na Palais du Peuple, ba sénateur ya Front Commun pour le Congo, FCC, ya mokonzi ya Kalajef Kabila, ba sakoli botel misi, bo sangani na bango, na misala miso, mitali, mobeko ya maponami, na botangi ya mibale na sena. Ba fundi Union Sacrée, e ezali na bokonzi, na koluka kole, kisa mobeko mouye na makasi, be koluka kome mamboka na maponami maye, mazali polelete, pe mazali na boyo kanite. Ata kobayi FCC babima ki lobi nanda kwa misala, misala mikoba ki mpe ba senateur batindi mobeko yango na komisyon po na botangi na yango na bozindo. Bosengeli koyeba ete, na Assemblée Nationale mpe ba kelimibe kwa FCC, ba boya ki kokota na masolo ya kondima mobeko mbe.
Matondo mingi Marius Mounga po na sango eye na bokuse. Bosali kolanda sango ya moki yelelo wuto Washington DC. Simana Mobimi ya rapport ya IGF, Inspection Générale ya Finance, et Pameli Bakambi, ba Jekamini ya Kalapi ya Sika, ba Yimboka ya Pe ba ONG, bo Atumbuli Mungongo, Narval Mabila, Azwaki Maloba ya Moko na Basali, Pe Moko na Bayi Syndika ya Jekamini, Placide Ngoy Toyoka.
Rapport wana IGF, tokanise ke eza eloko moko e bandaki e ya kala. Me eye na retard me, eza eloko moko e reglementé biloko mosusu ezo le kanaje kamini. Tozo mona batu mosusu, bazo jere entreprise lokola ba poche na bango. Basali likita moko, po bape sana mbongo, wana eza eloko moko ya biente, po ya kojere entreprise. Sino ba travailleur, ba sepeli, nandenge IGF azo sala mosala, e o mosala wana toko kende liboso. Na gestion Jacamine.
Topé c'est bien matondo mingi.
Ah, boye.
Na Narval Mabila a tuna kipeli susu mo kambia lisanga ya misala ya société civile landelaka finance publique po defipa na Lubumbashi na Okatanga Jean Lika Kayoko Toyoka.
Pomboka e bongama. Pomboka e bongama, il faut to freiner ma makamu mosusu. Ba mosusu za ba détournement, ba corruption, ba fraude nyo soana. Yango wana tozo pesa longonya epa ya IGF pona musala zo sala. Lelo asale biso musala oyo ya Jekamin. Liboso na biso toza na ba recommandation ya IGF oyo asale li Jekamin po Jekamin ekende liboso. Tolingi to rappele batu ke j'ai caminé au tozo mona, eza entreprise moko minière, ezo sali la biso makambo ya de parce que ezo contribué na budget ya biso ya Congo. Le lo yo tozo le la mingi parce que mon makambo yo salema, na j'ai caminé, eza kitoko te. Ezo sali sa biso te. To bandaka na ba contrat. Ba contrat e belé ba sali na j'ai caminé, eza contrat eza na avantage ya j'ai caminé te. Et puis, na ba partenaire non so ya Jekamin wana basi ba signa pona kofute za likambo. Parce que ba autorité mosusu, batu mosusu, ba telemeli ba entreprise wana, po ba entreprise wana epesa ba hombo. Na ba contrat wana, bamosusu bazalaki ba DG ya Jekami, bamosusu bazalaki ba négociateur en faveur ya Jekami, lelo bakoma ba actionnaire ba entreprise wana. Wana eza déjà ki moyibi salemi. Eza déjà ba fraude salemi, eza ba corruption. Parce que on peut comprendre que ngana zo sale la mboka na biso. Na ke ko négocier lobby na me retrouver l'entreprise o eza na partenariat na Jekami nga na me retrouver na za actionnaire na comme actionnaire ndeni donc na comme actionnaire na ba négociation wana au lieu que Jekami ne zoa pas rebelle na kitisi par wana na pesi bango ponga na za actionnaire mosusu ezani mosusu eza ba jugement Jekami tozo ka ba jugement Jekami pamba pamba. Na presidente ba lobby awa na IGF, il faut qu'on kata ba contrat nyonso nanu bandi ko salate. Parce que ekozala na avantage na biso. Parce que okoki ko mona ba teki jugement Jekami lelo. Na mbongo moko mke, me lobby wana ba tekeli yango 10 fois, 5 fois mbongo wana. Donc, ezali, eza fraud. Donc, eza makambo ba kosi Jekami. Biso to lobby. Lelo ba koloba eza na 1000 tonnes ya cobalt. Mais lobby ermo moto ko sombango e komi na 100,000 tonnes. Donc to lobby non. Totalement nano total to okende wapi. Donc bon réseau okende wapi parce que c'est comme nous ya bada contribuer na budget ya République démocratique du Congo à 70%. Mais to za la quand même sérieux, le logique amine ezate. Et ça, le colo, moutouazan, va pango na ye, mais, azo foutu, ça va pango na ye, bah, locataire, va zo vivre mieux que les cahiers.
Narval Mabila atunakipe mukambi ya atunakipe baye ya Jekamin bakambi ya Jekamin ya sika kasi ba boyaki kopesa makanisi mabango baye kwa rouge ba lobi ba zali kokoka kosala musala malamu te na etuka ya Ituri po bazali kukufa mingi na bitumba bizali kosala makuna sango yango epesa na biso uto Bunya na Christine Abedito.
Banda mubukoto mibalezo minasambo, bitumba biye bizali kongalana etuka Ituri, bitiki bibembe misusu bitelengana na zamba, ba mai ya mongala, pe bisika bibomba ni bisusu. Na yango na irumu kwa rouge, lisanga liye bikunda kape, bibembe na tango ya bitumba, bizangi lolenge ya kokokisa bitinda liya bango, pokati na bango, ba yike bazo kufa, basusu ba kimi bitumba, pe mingi bazangi biloko ya mosala, ndakisa mituka, kisi na misusu. Toka litatuli ya David Beiza, motali silongi na bango na irumu.
Kiso bakura rouge, toza auxiliaire leta. Me loko etumisaka biso mingi, na tango ya misala na biso, nanu awa nenge toza na teritori ya irumu. Sika nyosu, trouble zali, ba vitumbe zali. Me eloko tozo deplore makasi, toza angi mwae de transport. Toza na motote, toza na mitukate. Tango leta zo benga kabiso, toki ndi kusala, me tozo zanga wapi to mema ba volontaire kura rouge, ba kene stasyo wana, kusala msala, wana na ibande. Ya mibale bi loko ya kosalela loko la fois passé bembezaki na mai tozanga ki orbor tozanga ki boîte tozanga ki gilet de sauvetage tout ça ça nous pose problème bazoli nga to sala musala me matériel tant tozangi to kosala na nini puis considération na biso toza gérer na principe ya neutralité ya impartialité jamais to tolérer to linga moko to tika mosusu jamais ezala di côté asaya to sunga kaye ezala di côté gouvernemental to kosunga ye toza nulle part parce que biso souci na biso eza humanitaire totalande pe mayamoto to bixango alors tango makambo ezabo ye kwa ruso kake na de na secours au mona kaka banguna bakolinga te bamona ye des fois bakubuma ye des fois bakozwa ye bakina na zamba eloko wana ezo tukisa biso makasi biso akura ruji
bembe soke polina mboka ekoki komema bokono na pe kokoso misusu toli ya munganga ya hôpital général de référence ya Bunya Picard Louave
encore putréfaction na kati ya bat ezana ba risque bele ba risque chimique de risque ya gaz wana oyo okore dimisaka yango moko za ba risque microbiologique donc ba microbe ba risque parasitologique donc ba risque wana eza ya ba parasito kiko bima na koro putréfié donc et que ça n'a pas de ça peine à battre donc ma microbe on est quoi et quoi attaquer puis battre ça va causer de maladies dans les corps des gens vous allez peiner la varice et va parasite va risque bactériologique donc ma bactérie est belle au lieu déranger caca dans autre va tout il y a un risque virologique ça peine à avoir virusose et bima canaba corps où ils a pétrifié à ma maladie où ils a donc ma maladie pour n'abaya ma maïama et pas que souffrir va risque c'est belle
pour n'a pas se terrasser samba esengeli na leta asala manso bobomi bosila na Ituri pe basimba manduki batika botomboki na lolenge ya bosolo penza maloba masamba
ngai lokola mosali na Nzambe nalingaki ko yebisa batu nyonso ya mokili bazali kolanda ngai ya koloba ete ba Croix Rouge baoyo basali saka batu na tango ya bitumba bazali lisusu kosali sabate lokola esengeli na ndenge kani bibembe ezali kopola na kati na Zamba
punya Republique Démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christine Abedito. Bakambi ya bakabila tope ya bakomunote banso etuka ya Nord Kivu ba lapindai elongo pe balubi bazali sima ya makanisi ma mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique pona kosilisa bitumba pe kutia kimya na monine iso ya ekolo Congo Democratique basalaki milulu liboso na bakambi ba Monisco bolai na sango yango na fiston isemwami.
Bakambi bae ya kabila motoba ya etuka ya Nord Kivu lokola baunde, bahutu, banande, elongo na batembo mpe batutsi balimolaki na lisunguli ya Monisco misala miekolo Congo Democratique bokengi na etuka ya Nord Kivu bapamelaki makasi penza bitumba bie basima manduki ya 23 bazali kosala tango inso na etuka aye balingi bayimboka bazala na kimia tozaki maloba mamokambi ya kabila ya banyanga ya territoire ya Walikale eli biteko nzuki
après un examen
Sima ya kolimbula na bokebi bonso pinza bokengi biso bakambi ya ba komunote tupameli makasi bitumba bie basima manduki en 23 baelaki biso na territoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo awa na etuka ya Nord Kivu na ba komunote nto bakabila inso ya etuka ya Nord Kivu eye ya batuti nde efuna maka mingi mingi kozala sima ya basima manduki en 23 poete na kotala bilongi na bango bakokana na batu ya Rwanda. Mukamina bango alobiete bazali bayi mboka RDC mpe balingi ekolo eye kasi soki moko na bango azomi na basima manduki esengeli mpe atika manduki mpe aluka nzela ya kimya po balembi bitumba. Tuka mukambi ya komunote tuti David Karambi.
Mingi mingi ozala na Kinshasa, ozala na Kisangani, ozala na bipai na bipai na RDC Mobimba. Tangu bamoni mutu ya ilongi na biso, balubaka, Rwande yeyo. Na yango, nu onpe lepo kase. Bao bazole ba biso toza ba Rwande awa, inurande apatrid. Bazole ba donk, bo kende, bo kufa, bo zanga nationalite.
Leila Boril, chef de bureau ya Monisco, asenga ki na bakambi baye, bazala na bomoko mpe, ba memasango ya kimya mpe bo boto, bisika biso mpwete bitumba bisila, mpe bomoko bo yikana, na ituka mobimba ya Nord Kivu. Malobama Leila Boril.
Texte que nous devons ensemble redoubler d'efforts et ne pas sombrer dans ces approches conflictuelles.
Esengeli elongo tosala makasi mpwete tokotate na makambu ya bitumba nekolo na biso mpwete tobatela penza bomoko ya ba communauté na biso. Monisco ezali penza na kondima ete biso banso ezala bayi politiki bakonzi ya bokoko ntope ba chef coutumier bakonzi ya mangomba bayi société civile mpe bapandisango biso banso elongo nde toyi kobatela bomoko mpe bondeko oyo ezali bomengo kati ya ekolo Congo Democratique kasi leloyo musala na bino bino baye bozali bakambi ya bakomunauté na bino ezali ya motuya mpona kobatela boyokani na bato banso mingongo na bino mpe kibomoto na bino ya malonga esengeli eyokana lelo kino libela bozala ndakisa ya bomoko na molimo kino na musuni.
Vous tenez un même langage, celui d'être parfaitement unis dans un même esprit.
Misala miye, atako misalemaki, bitumba bizongelaki, wuta ebandeli ya mposo eyekati na mapinga ma FRDC na basimba manduki ya 123 na territoire ya Rutshuru. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, lulaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami. Festival Jazz kife ko salama na Kinshasa, wuto le 17 kino le 18 juin. Pona kolobela yango Marius Munga atuni Olivier Mukendi oya landela kama kambo ya festival Jazz Kift Toyoka.
Yeah.
Kobanda Mokolo, moi le 17 juin, Kino le 18 juin, na Ngumba Kinshasa, na Ekolo Congo Démocratique, Festival Mokomo Nene, Eko Salima, na Kombo ya Jazz Kif. Et pa yuapi, babeti miziki, bisika na bisika ba kukutana, pona festival eye. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lilo, Monsieur Olivier Mukiandi, Oazali Bongo, Molobeli, to chargé à communication, ya Festival Jazz Kif. Ndeko Olivier, mbote na yo.
Mbote na yo, Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso. Jazz Kif e uti ko salema depuis 15 ans. Mikolo miso ezali koko bakasi mbula mibumi bale eliki ezwa ki mwa problem pona COVID-19. Lelo oyo, Jazz Kif ezali ko zonga lisusu na Ngumba Kinshasa. Bete la biso muke lisolo ya 15e edition oyo ya Jazz Kif.
Alors, 15e édition, il y a Jazz Kif, donc, n'est-ce pas, il y a Bango, et après quasiment 3 ans, tout ça, il y a eu le mot, n'est-ce pas, Bango, à cause de Covid, crise sanitaire, et c'est une qui, tout ça, moi, pose. C'est quoi, au boulot, yo, sous une décision, il fallait tout zonga. C'est quoi, tout zonga, le 17 et 18 juin, donc, na halle de la Gombe, il y a Institut français. Donc, écoutez là, ba soirée ni balé. Soirée moko et kozala tête d'affiche et kozala donc Kezia Jones, azan musicien moko ya Nigeria. Et puis deuxième soirée et kozala to continue donc Makamoto Bandela ki ya édition et utaki koleka. Donc to continue ka ba hommage à ba grande figure ya musique africaine. Tout ça qui Franco, Papa Wemba, na édition et utiki koleka. Mboulo yo, toujours qui indite ou mais ma bine donc na voyage moko na Cap Vert.
Pour tout célébrer César et Ivoire. Alors, tu es bien été festival les Alaka et Bélé, les Alana Congo. Est-ce que vous avez une particularité à festival au Jazz Kif et Zalini?
Alors, si vous avez une particularité à Jazz Kif et Zalini, na Kinshasa, na Congo, le festival est Bélé, les Alaka autour, penza ya musique na biso. Ya rumba. Et comme il paye, bah, festival moussousou paye à afro-urbain, donc musique urbaine africaine. Du coup, au Yabiso, Jazz Kif et Bande Inango, ils allaient qui? Festival Moko, il y a bah, passionné à jazz. Et puis, na bah, année 2013-2014, tout de suite tournant moussousou. C'est-à-dire que, Tolinga qui, tout d'un coup, ça, tout fungou la siko, yo, univers musical, na katia festival. Donc, siko, mission abisso ezali komema ba style musicaux mususu ya balinga mususu ya continent africain to memangusko na Kinshasa. Donc vraiment to célébrer vraiment musique africaine na diversité yango nyusu
to kanaino Kezia Jones na luyembo Rhythm is Love. Alors, tu y es que Jazz Kif depuis et Bande Nango et Zoa, tout le participation, il y a artiste et minéne, ou il y a les Kapewana, le Kola, le Kwa Kanza, le Kola Fali Poupa, le Kola Peba Misusu Oyo, ba les Kawana. Alors, choix Nabino, il y a festival, il y a année Oyo, Ponani Niboponi, que Ezala, artiste Wana, il y a Nigérian, ou il y a Kozala, la tête d'affiche Mkola Liboso. Et puis, question à mi balé, et Kozala, et Kolanda, Ponani ni César, il y a Evora.
Mboulo yo, Ezala qui, thématique ya Jazz Kif les amis tosali soirée moko les a thème nango les a résilience et thème ya soirée mususu les a résistance, c'est à dire que ba valeur on a mis balé les a là qui essentiel pour événement na biso ezo donc tolobi bon mbulo yo photo tcha thème na biso faut ezala autour ya ba valeur wana, ça veut dire que tout la kika que malgré situation et outils qu'on est capable de faire, situation où il y a vraiment, même pour la vie, sur la carte, il y a monde, il y a culture, il y a situation où il y a vraiment, il y a passe. Mais les abois, Jazz Kif, derrière succès, il y a Jazz Kif, ils ont battu, ils ont battu, ils ont battu technicien, ils ont battu employé, il y a communication, ils ont ba directeur de production, donc il fallait tout zonga, na, tout la qui s'appelle, si le moko yamaka. Il y a un mot, et c'est là qui donc, tout le monde, que thème, il y a mbulo yekozala résistance na résilience. Donc c'est quoi tout ça qui résistance soit ya liboso to pona kité ya John pona kité ya John aza musicien moko ya nigérian influence na ye aza beaucoup influencé na Moussala na musique ya Fela Kuti. Fela Kuti na Nigeria aza vraiment figure moko ya makasi ya Afrobeat. Mais na zolo ba vraiment na kati même ya musique africaine même ya musique mondiale. Donc aza donc musicien moko artiste moko à cela résistant contre politique na dictature na kati ya Nigeria. Donc yango na topona ki Kizia John. Et puis oyo ya César ya Evora ezala ki thème ya résilience. Ona César ya Evora peza azo représenter valeur wana ya résilience. Ona a koufa ça fait 10 ans ka koufa mais azo succès na ya 50 ans. Ça veut dire que ti azala ki koyemba na kati ya baba ti azo succès vraiment na kimukulu. Donc, Aza, symbole moko ya résilience. Né tolobaka, jamais kolonga. Donc, jamais atika, si Azu succès ya âge, ya 50 ans na kimiko.
Liboso de Tokoba, Toyoka Lisusu, César ya Evora, Oyo, akozala à l'honneur, na jazz kif, o azali koyembe la biso lo yembo, petit pays.
Là nasceu, boy, un strela, qui kata brilha, ni na man. Catamoya, espalhando esse mundo fora, sorra de mar, terra, povo, cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor, tem batu, tem funaná, espalhando esse mundo fora, sorra de mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, fogo, cheio de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade.
Jazz qui fait zopé sa posa ya kozala na Kinshasa pona ko participer na yango kasi en dehors ya elengi ya bato bako yoka koya kota la musique kota la artiste bako beta en live Jazz qui na pembeni pembeni na ngobo za ina biloko mususu wo busala ka pona ko soutenir culture na ekolo Congo démocratique
Jazz qui vini za la ka tozana ba tête d'affiche na biso mais Jazz qui pe depuis e bandeli nango ezala pe tremplin musical pona ba musicien locaux donc na programmation na cité ou donc que il y a Jones na César ya Evo à baba tête d'affiche musico pembe ni tochepe ba musicien au tolbaka baza en développement ça veut dire ba jeune musicien to pesi bango siko opportunité ya komata na scène par exemple na soirée ya 17 juin to na Kingongo lo Kinyata ba groupe moko et na quartier ya Ngwaka na quartier ya Kinshasa siko bango par exemple ekozala scène na bango ya Libosu. Na vie na bango donc jamais ba sala concert et na adeza eloko wana donc ça pinda na kati ya ADN ya justice c'est à dire que ba musicien mususu to ba Cécile Banza avant azoba pris ya RFI découverte ni abandaki na justice c'est que musicien moko to beti sa na justice lova ning na zoyi bisayo siko azoba producteur azana poto azoko enregistrer album izobita izobima pardon na septembre. Ba groupe mususu full musique et banda qui pareil na kati ya justice. Ning na zo yi tayo siko. Eza groupe moko ba osala ba tourner moko international. Donc na moko di mobi. Mission ya justice eza ya ko découvrir ba musique mususu mais eza pe ko pesa coup de projecteur na ba artiste oyo baza awa na mboka.
Monsieur Olivier, merci mingi hein, lokola on dimaki ko na mituna na biso, liloba nawe asuka na batu nyonso bazali na posa ya koya na festival Jazz Kif ko za la bongo na Kinshasa du 17 au 18 juin ezali koya.
Nanaka message moko boya ndule ko za la ya fort, ndule ko za la ya makaka. Na mboko toyebi ke ya mboka ya rumba, mais ba style mususu pe ezala rapé to ko bina to ko tseka.
Matondo mingi Marius Munga pona linaka lokole ipayo wapi lobi makambu ya festival ya jazz na Kinshasa na sango ya mokili ya lelo tolobaki Nkumu Philippe ya Belgique, roi belge, a bandeli kolobali susu mpasi ya zali nangu na motema mpona mbeba ya kanza bayi belge basalaka na ekolo Congo Democratique na bonoko azwaki maloba na mobembo na ye azali kosala uto lobi na libanda ya etando ya parlement na Kinshasa. Sima na bobimi ya rapport ya IGF toyokaki mingongo ya bayi basali pe syndicat ya Jekamin topesi matondo mingi na Marius Munga oyo asungaki biso na nzela ya na sango topesi pe matondo na Fatuma Kalala Limasi na Mr. Chang pona kosunga biso na kokomisela bino yango tokuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ezalaki babino Edi Sango.